Παιδιά, τώρα διαβάζω το απίστευτο. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο οδηγός τρόλι επίλυσε επιβάτη με όπλο στη γραμμή Φάληρο Δραπετσόνα. Συνελήφθη στην ακτή Βασιλιάδη. Μέσα στην τσάντα του εντοπίστηκε ένα γκλοπ. Ενώ πίσω από το κάθισμα βρήκαν ένα αεροβόλο. Τι ακριβώς γίνεται? Το κοιτάμε τώρα, το κοιτάνε οι συνάδελφοι και η Βικατσόλη και η Κασιανή Βραχά εδώ. Πώς βγάλουμε μια άκρη, δούμε τι έχει γίνει. Καλώς τη Μέρη μου. Μέρη, λες εσύ δηλαδή μιλάς για χριστιανική μειονότητα της Τουρκίας. Ντροπή, ντροπή για αυτό που κάνεις. Τι λες Μέρη, είσαι καλά? Είναι χριστιανή, είναι θρησκευτική μειονότητα. Δεν είναι εθνική μειονότητα. Είναι θρησκευτική. Πώς δεν το κάνουμε? Τι εννοείς ντροπή για αυτό που κάνω? Τι διαφορετικό θέλεις? Επίσης, τι δεν κατάλαβες από την κουβέντα? Η οποία είναι πολύ, και ξαναλέω ότι ο κύριος Τηλιανίδης είναι μετριοπαθής στο λόγο του και τέλος πάντων αντιμετωπίζει τα πράγματα περισσότερο πυροσβεστικά. Έτσι. Και, γιατί ο νόμος νοείται για τι γίνεται. Λοιπόν, να σας πω τώρα για αυτό που λέγαμε για το τρολί, ότι μιλάει η Κασιανή Βραχά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων από την ΟΣΥ. Όπως σας είπα, έχει συλληφθεί ο οδηγός. Η εταιρεία έχει αρχίσει, λέει, ήδη τις εσωτερικές διαδικασίες για πειθαρχικό έλεγχο. Καλά, αυτό δεν μας λέει κάτι. Από την άλλη πλευρά, λέει ότι και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν καταθέσει, έχουν υποβάλει μήνυση. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε παιδιά να ανοίξουμε το άλλο θέμα της επικαιρότητας. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή, δικηγόρο Παραρείο Πάγο, νομικό σύμβουλο δανειοληπτών. Και ο λόγος που σήμερα τον καλέσαμε είναι γιατί ξεπαγώνουν πληστηριασμοί. Έτσι. Τελείωσε η προεκλογική περίοδος, τουλάχιστον η πρώτη. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Νικολακόπουλο, αλλά ξεπαγώνουν πληστηριασμοί. Να δούμε τι μας έρχεται. Κύριε Νικολακόπουλο, καλώς σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Νιφλή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς.
Πολύ σωστά το λέτε, ξεπαγώνει πληστηριασμοί. Να τονίσω δύο πράγματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά, ότι αυτή τη φορά λόγω των ηλεκτρονικών πληστηριασμών η αναστολή είναι περιορισμένη, που σημαίνει ότι δεν θα έρθει άλλο έγγραφο στον δανειολήπτη, στον οφειλέτη. Mm-hmm. Θα προσδιοριστεί μια σύντομη ημερομηνία και θα πρέπει να το δει μέσω από το e-auction, από την πλατφόρμα. Γιατί αλλιώς θα γίνει ο πληστηριασμός χωρίς να το καταλάβει.
Ναι.
Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι οι προθεσμίες για τις αναστολές του πληστηριασμού, γενικότερα για τις ανακοπές, τα ένδυκα μέσα που έχουμε, δεν υπήρχε καμία αναστολή. Τρέχανε κανονικά οι προθεσμίες.
Ναι.
Και τα δικαστήρια λειτουργούσαν για να μπορείς να κάνεις κατάθεση ανακοπής και αναστολής, γιατί αυτό που είπα προηγουμένως, δεν υπήρχε αναστολή των προθεσμιών. Το επισημαίνω αυτό γιατί κανονικά, τουλάχιστον για κάποιες μέρες των εκλογών, έπρεπε να υπήρχε και αναστολή των προθεσμιών. Το ένα είναι αυτό, και το πρώτο που είπα, έπρεπε να ξανακοινοποιηθεί, να υπάρχουν επιδόσεις στους δανειολήπτες, διότι δεν μπορείς κάθε μέρα να κοιτάς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πότε προσδιορίζει ο πληστηριασμός και τι δυνατότητες έχεις για να τον αντικρούσεις.
Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει. Καταρχάς, λέτε ότι θα ξαναπαγώσει λόγω της προεκλογικής περίοδου η διαδικασία ή οι διαδικασίες, γιατί καταλαβαίνουν θα κλείσουν και τα δικαστήρια κάποια στιγμή, οπότε θα είναι και πρακτικά αδύνατο να διεξαχθούν κάποιοι πληστηριασμοί να προχωρήσουν σε κάποια διαδικασία.
Ακριβώς, αλλά φαντάζομαι ότι πάλι θα είναι περιορισμένοι, δηλαδή όπως τώρα που είναι 17 έως 24 Μαΐου, με μια εξαίρεση για ορισμένες διαδικασίες, όπως και μια εξαίρεση για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στα δικαστήρια που πάει μέχρι 26 Μαΐου η αναστολή. Όμως, παραδείγματος χάρη, το δικαστήριο του Πειραιά ή άλλες διαδικασίες γίνονται κανονικά μετά τις 24. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι φαντάζομαι ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και στην περίοδο λίγες μέρες πριν και λίγες μέρες μετά από την 25η Ιουνίου. Όμως, κανονικά πρέπει η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ο υπηρεσιακός πλέον υπουργός δικαιοσύνης, να διευρύνει αυτό το χρονικό περιθώριο. Και όπως είπα στην αρχή, να αναστείλει και τις προθεσμίες, διότι δεν είναι δυνατόν να τρέχουμε. Και καλά, εγώ έχω ζητήσει εξαίρεση, γιατί έχω πολλή δουλειά και δεν πάω ως δικαστικός αντιπρόσωπος, αλλά και για να πάνε οι νεότεροι. Φανταστείτε όμως κάποιος που είναι δικαστικός αντιπρόσωπος και δεν προλαβαίνει να ασκεί τα δικαιώματα του δικαστικού αντιπροσώπου, που πιθανόν και εκτός έδρας, και να πρέπει να ακολουθήσει και τις προθεσμίες, δηλαδή να καταθέσει αιτήσεις ανακοπών αναστολών στο ίδιο χρονικό διάστημα, διότι δεν αναστέλλονται
προθεσμίες. Κύριε Νικολακοπούλου, να πω κάτι. Ούτως ή άλλως, και πέραν από αυτά τα πρακτικά που θέτετε τώρα και θέτω και εγώ ως ερωτήματα, να δούμε λίγο την μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι μετά τις εκλογές, με όποια κυβέρνηση, τι περιμένουμε για τους πληστηριασμούς?
Κύριε Νιφλή, πολύ σωστά το λέτε. Η μεγάλη εικόνα δυστυχώς είναι σκούρα. Εάν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο θα δείτε ότι ήδη έχουν προσδιοριστεί 188.000-190.000 πληστηριασμοί. Μιλάμε για κάθε μέρα που γίνεται πληστηριασμός, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, είναι γύρω στις 10-11.000 προσδιοριστέντες πληστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί. Επομένως, η εικόνα είναι πολύ έτσι σκούρα, για να μην πω μαύρη. Θα πρέπει λοιπόν η καινούργια κυβέρνηση να δει αυτό το θέμα, διότι μπορεί να μην είναι όλοι αυτοί οι πληστηριασμοί προς κατοικίες, αλλά μεγάλο μερίδιο αυξανόμενο είναι της προς κατοικίες, διότι τα funds έχουν, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή σας, έχουν προτεραιότητα να μαζέψουν τα ακίνητα.
Μάλιστα.
Δεν κάνουν ρυθμίσεις.
Αυτό ήθελα να πω. Ζητάνε υπέρογγες προκαταβολές, έτσι.
Ακριβώς, ζητάνε υπέρογγες προκαταβολές, πολλές φορές σχεδόν την απέτηση όλη. Μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει και μια νομοθετική πρόβλεψη, το τονίζω πάλι αυτό, διότι τονίζω αυτά που θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση καλόπιστα για να βοηθήσει τους δανειολήπτες που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. Δυστυχώς δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για τον έλεγχο των funds σχετικά με τις χρεώσεις. Να το πω απλά, μια οφειλή 40-50 χιλιάδων μπορεί να έρθει το φαν και να πει ότι εγώ θέλω 80 ή 100 χιλιάδες, δηλαδή να έχει διωγγωθεί οφειλή σε ένα μικρό χρονικό διάστημα λόγω της οκοφορίας που έχει κάνει το φαν. Επομένως, φανταστείτε ότι αν έχει διπλασιαστεί η απέτηση και ζητάει μια προκαταβολή κατά κανόνα το 30% της αξίας του ακινήτου που βγαίνει σε πληστηριασμό, πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσουμε και να κάνουμε μια ρύθμιση.
Πάντως, κύριε Νικολακόπουλε, σε αυτό στο κλείσιμο της κουβέντας μας, εγώ θα επιμείνω σε αυτό ότι εφόσον τα φαντ έχουν βάλει στο μάτι τα σπίτια πλέον, νομίζω ότι κανένα πολιτικό εμπόδιο δεν θα είναι ικανό να τα σταματήσει. Αυτό προβλέπω, γιατί ούτως ή άλλως το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας είχαν αφήσει ανοιχτό το πεδίο δράσης των ΦΑΝΤ. Οπότε αυτό που θα δούμε δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου καλό, γιατί θέλουν τα σπίτια πλέον. Και αποδεικνύεται κάθε φορά και σε κάθε ρεπορτάζ μας που σας φιλοξενούμε και μας τιμάτε με τις πληροφορίες και τη γνώση σας, μας δίνετε και αυτή την εικόνα, ότι ο στόχος τους είναι αυτός. Έτσι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ και εσείς το βλέπουμε υπερκομματικά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον νόμο για να γίνονται μεταβιβάσεις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα άφησε ανεξέλεγκτα να ακολουθήσουν τον δρόμο τους.
Μάλιστα, μάλιστα.
Πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Αχ, εδώ είμαστε. Λέει η Άννα, εμείς είμαστε από Θράκη, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι εκεί είναι χριστιανοί και μουσουλμάνοι, Έλληνες πολίτες. Στη μουσουλμανική μειονότητα βρίσκονται άνθρωποι τουρκικής καταγωγής, μεγάλη μειονότητα Ρωμά, και Πομάκη. Δεν είναι οι άνθρωποι Τούρκοι. Η μειονότητα είναι θρησκευτική, όχι τουρκική. Δεν θα τους κάνουμε όλους Τούρκους με το στανιό. Φαντάζομαι, Άννα μου, δεν το λες σε διαφωνία με αυτά που είπα, γιατί λέω αυτό ακριβώς, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αντιθέτως. Απλώς τηλητεύουμε το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς που εκλέγονται κάνουν λόγο για τουρκική μειονότητα. Έτσι. Δες το, αφού είσαι από εκεί, το ξέρεις και πολύ καλύτερα από μένα. Γιατί προφανέστατα το έχει ζήσει. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι προπαγανδίζουν την θέση της Τουρκίας για τουρκική μειονότητα. Οπότε νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε. Ποιος άλλος είναι εδώ? Μισό λεπτό, γιατί είχε. Περιμένετε. Λέει, στοιχεία υπάρχουν για την ιστορία αυτή με το. Α, λέτε για τη Θρακή. Μισό λεπτό. Α, να το λέει ο Στέφανος. Συγγνώμη, στοιχεία υπάρχουν για όλα αυτά που λέει ο Υπουργός ή απλά βλέπουμε τις ψήφους και φτιάχνουμε αφήγημα? Φαντάσου να έλεγα από πού είναι ο υποψήφιος και τι ακριβώς γίνεται. Αν όχι, λέει, είναι ακριβώς οι ίδιες αερολογίες του ΣΥΡΙΖΑ περί νοθείας στις εκλογές. Πρώτον, για νοθείας στις εκλογές μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει και φαντάζομαι ότι το κάνει. Δεν έχει τεθεί το θέμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε να είμαστε ακριβείς, Στέφανε μου, σε αυτά που λέμε. Θέμα νοθείας έχει τεθεί μόνο στο επίπεδο ακροατών που έχω ακούσει και εγώ να βγαίνουν είτε στο Γιώργο Κολοκοτρώνη είτε στο Μανώλη Παρδάλη. Έτσι, που λέει ο καθένας τα δικά του. Επιτρέψτε μου να πω, ο καθένας κάνει τη δική του ανάλυση. ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ για νοθεία δεν έχει μιλήσει. Και δεν έχω ακούσει κι άλλο κόμμα να μιλάει για νοθεία. Έτσι, μην τρελαθούμε, παιδιά. Και είναι άλλο το σύνδρομο Στοκχόλμης για το οποίο μιλάνε κάποιοι, και άλλο η νοθεία. Μην τα μπερδεύεις καθόλου, Στέφανε μου. Επίσης, εάν μου ζητάς στοιχεία για αυτό που σου λέω, εγώ δεν καλούμαι, δεν καταθέτω στην εισαγγελία για να καταθέσω στοιχεία. Παρουσιάζω ρεπορτάζ. Σου διάβαζα λοιπόν, αν μπεις στο ενικό θα το δεις, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμος, καταγγέλει προκλητικές διεργασίες εντός της μουσουλμανικής κοινότητας. Νομίζω ότι μου επιτρέπεις να μιλήσω για το θέμα όταν θεσμικά ο Μητροπολίτης ασχολείται και καταγγέλει αυτό και λέει μερικά πράγματα πολύ πολύ συγκεκριμένα, μου επιτρέπεις. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο πάντως να δούμε την ουσία του πράγματος, Στέφανέ μου, το λέω και σε σένα, να δούμε την ουσία του πράγματος και να ακούσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν την κατάσταση εκεί, να δούμε τι συμβαίνει απέναντι που την Κυριακή έχουμε εκλογές. Όλα αυτά είναι, κινούνται σε πολύ λεπτές ισορροπίες και πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. She took my love, then ran around with every single guy in town. Λοιπόν, να περάσουμε στους χορηγούς μας. Και ναι, Δάνη μου, και για σένα Γιώργη το λέω, με Τίνα Τάρνερ θα κλείσουμε, αλλά πρώτα να πάω στους χορηγούς μας. Είναι κοντά μας λοιπόν η Vodafone. Έχεις αναρωτηθεί πόσες μορφές μπορεί να έχει κακοποίηση? Τους λόγους που ένα θύμα αρνείται να φύγει από μια κακοποιητική σχέση? Πιστεύεις πως ξέρεις να αναγνωρίζεις τα σημάδια? Το ίδρυμα Vodafone με το μήνυμα «Βγες από το Silent Mode» φέρνει και στη χώρα μας την ψηφιακή εφαρμογή Bright Sky, που βοηθά στην ενημέρωση και την αντιμετώπιση κάθε μορφής έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Μπες τώρα στη σελίδα www.brightpavlasky.org ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Bright Sky στο κινητό σου, Google Play και App Store, και μάθε τα πάντα σχετικά με κάθε μορφή βίας. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας για εξάλληψη του φαινομένου της κακοποίησης. Βοήθησε κάθε θύμα να βρει τη δική του φωνή. Κοντά μας είναι και η Celestial. Άνοιξη και ανοίγει όρεξη για ταξιδάκι. Θαλασσίτσα, βόλτα στο Αιγαίο. Δεν χρειάζεστε πολλά. Βάλτε μια μερούλα και κάντε το τριήμερο ή τετραήμερο. Βάλτε και λίγες παραπάνω και κάντε το επτάήμερο. Η Celestial Cruises μας δίνει την ελευθερία να επιλέξουμε τη δική μας τριήμερη, τετραήμερη ή επτάήμερη κρουαζιέρα στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά και το πακέτο που μας ταιριάζει. Με γεύματα, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, έκπτωση στις εκδρομές και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε τις κρουαζιέρες Celestial στο celestial.com. Φεύγουμε με αυτό. Για δώσε, Γιάννη. Come on. Come on, come on. We're gonna do this one together. Δεν είναι χαρακτηριστικό ο τραγουδιστής Τίνα Τάρνερ, όμως το βάλαμε για πολύ πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί είναι δύο σπουδαίοι που δεν είναι πια κοντά μας και έχουν σφραγίσει τη γενιά μας. Τίνα Τάρνερ και David Bowie. Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια σπουδαία τραγουδίστρια που σφράγισε τη δική μου γενιά, τέλος πάντων, και τις προηγούμενες γενιές. Μια γυναίκα η οποία στην προσωπική της ζωή δεν πέρασε καθόλου καλά. Βίωσε κακοποιητικές συμπεριφορές επί πολλά χρόνια, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Κατέκτησε όμως την κορυφή και έμεινε για πολλά χρόνια στην κορυφή. Μια γυναίκα η οποία από μικρή ηλικία εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα της, αργότερα από τον πατέρα της, μεγάλωσε με τη γιαγιά της για να καταλήξει σε μια κακοποιητική σχέση για πολλά χρόνια και κατάφερε να βγει από αυτό, να μιλήσει δημόσια γι' αυτό και δυστυχώς έφυγε στα 83 της έχοντας κάνει τόσα πολλά πράγματα στην καριέρα της. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Νίκο Στραβελάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα και θα τα ξαναπούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να είστε καλά παιδιά, γεια!